Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie geleentheid het om op 'n Sondagmiddag so by mekaar te kan kom en te luister na u woord. Ons hoef nie vanaand in hierdie kerk rond te hardloop en te spring en te skree, onsself stikkend te sny om u aandag te trek nie. En dat iemand dalk vir ons moet sê, julle moet harder roep, want hy hoor nie. Maar Here, dat ons weet, u woord sê vir ons, dat waar ons so by mekaar is, is u in ons midde. Al was daar net 2 of 3, sê dit vir ons, Here, daar waar u kinders is, daar is u in hulle midde. Dankie dat ons in u teenwoordigheid kan wees. En ons weet, dis 'n geloofsaanvaarding, dis 'n geloofstree wat ons gee. En ons dink aan die woord daar in Hebreërs 10 vers 19 sê, terwyl ons dan hierdie groot beloftes het, hier het ook die uitnodiging om toe te tree op die nuwe en die lewende weg, wat u vir ons gebaan het tot in die heiligdom. Laat ons dan toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid. En dit wil ons doen vanavond, Here, in volle geloofsversekerdheid. Wil ons toetree tot hierdie ontmoeting met u, wat ons hier in hierdie gebou het en kan hê, sodat u verheerlik mag word. Baie dankie daarvoor, Here, ons eer u, dan wil ons nie net vir ons kom bid nie. Ons bid vir al die plekke waar u woord uitgaan vanavond, en ook die prediking daarvan, dat dit met geloof verenig sal wees in harte. En wonderlike werk kan gedoen kan word, opbouing van u kinders, die redding van kosbare siele, en dan is daar blydskap in die hemele, oor een siel wat hom tot God bekeer, sê u vir ons. En dis wonderlik. Baie dankie, Here, en daarom bid ek ook, soos die oë van die dienskneg, gerig is op die hand van sy Heer, en die oë van die diensmaat gerig is op die hand van haar meester, so is ons oe ook op u gevestig vanavond, Here, van wie ons verwagting is. Here, u is ons rots, u is ons verlosser, in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nie nog 'n lied saam sing nie, ons gaan sommer dadelik oor tot die lees van die woord, en ek gaan vir u dit opsit, daar sê Prediker, die 4de hoofstuk. Nou ja, ons het besig om 'n lekker pad saam met Prediker te stap, en nou ja, boek wat nie altyd so maklik gelees word nie, weens sy uitsprake wat Prediker maak, maar ons het al reeds gesien, dat hy is maar net besig om baie filosofie en sieninge by mekaar te bring, waarin mense sin in hierdie lewe wil hê, en waar hulle dit soek. En dan bring hy ons maar net terug by die punt waar hy sê, wie kan geniet sonder hom? Ek lees hierdie woorde in Prediker 3 vers 14, ek gaan dit ook nou aanhaal. Ek het ingesien, sê hy, dat alles wat God doen, vir ewig sal bestaan. En dis wonderlik, as jy vat, dit wat die Here in jou lewe gedoen het, hoe lank gaan dit bestaan? Of vir hoe lank gaan dit hou? 'N maand, 'n week, 'n jaar, as alles verby? Nee, hy sê, ek het gesien dat dit vir ewig sal bestaan. Daar kan niks bygevoeg word nie. Daar kan niks weggeneem word nie, en God het dit so gemaak, dat hulle moet vrees voor sy aangesig. En hy vat dit net saam in een sin, wat ons en wat God wil hê ons op aarde moet doen. Vrees God en hou sy gebooie. Is dit aan die einde van sy lewe, sê hy dit. Maar kom ons lees wat sê hy in Prediker 4 vanaf vers 9. 2 is beter as 1. Want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel. Maar weet die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Verder, as 2 by mekaar lê, kry hulle warm. Maar hoe kan 1 alleenig warm word? En as iemand die 1 aanval, kan al 2 hom teestand bied. 'n 3-dubbele lyn word nie gou verbreek nie. Beter is 'n behoeftige maar wyse jong man as 'n ou maar dwaase koning wat nie meer weet om hom te laat waarsku nie. Oh, dit is een geweldige geheimenis hierdie. Ek wil nou baie voorzichtig praat, terwijl ek met die skriflesing bezig is. Dit kan maar wees dat ou manne maar hardkoppig kan raak. Nee, hulle wil hulle eie ding doen, hulle sal hulle eie pad stap. Hulle wil laat hulle nie meer waarskie of vertel hoe dinge gedoen word nie. Nee, en nou sê die woord hier. Een behoeftige maar wijze jongman is beter as een ou maar dwaase koning wat nie meer weet om hom te laat waarskie nie. Want daar die een het uit die gevangenis uitgegaan om koning te word, alhoewel hy as een arme in die koninkryk van die ander gebore was. Ek het gesien hoe al die lewendes wat onder die son wandel, aan die kant van die jongman was, van die tweede, wat sy opvolger sou word. Daar was geen einde aan al die mense, aan amal aan wie sy hoof hy gestaan het nie. Toch sal die nageslag hulle nie om oor hom verblij nie. So is het ook te vergeefs en een gejaag na wind. Bedoelende? Stydelik, alles is stydelik. Die posisie wat jy beklee, dit wat jy doen, dit gaan verby. Gee ag op jou voet, as jy na die huis van God gaan. Want om nader te kom en te hoor, is beter as dat dwaase een slagoffer bring. Want hulle het geen verstand nie, sodat hulle kwaad doen. Wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gauw een woord uitbring voor die aangezicht van God nie. Want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Want soos die droom kom deur baie drukte, so die gepraat van die dwaas deur baie woorde. As jy een gelofte aan God gedoen het, stel nie uit om het te betaal nie. Want daar is geen welgevalle in dwaase nie. Betaal wat jy beloof. Het is beter dat jy nie beloof nie, as dat jy beloof en nie betaal nie. Laat jou mond nie toe om op jou lichaam een sonde skuld te laai nie, en sê nie voor die gesand van God, dit was een vergissing nie. Waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Want soos daar baie drome, soos daar ook nietige woorde en menigte, maar vrees God. Net tot daar gaan ons saam lees uit die woord van die Here. As ek hierdie gedeelte, thema moet gee, of die gedagte wat uitstaan, dan is die prediker besig om vir ons die erns van aanbidding aan te dui. Waarmee is jy besig en doen jy, as jy opgaan na die huis van die Here om te aanbid? Die erns van aanbidding. Een baie interessante feit wat ek net wil deurgee hier aan die begin, is dat jy sal vind, as jy die Engelse vertaling lees van hierdie gedeelte, dat vers 17 van hoofstuk 4, vers 1 van hoofstuk 5 in die Bijbel is, in die Engelse Bijbel is. Dit is net so'n kort verandering, waarin die prediker sy lesers die erns van aanbidding deurgee. Dis ook om ek het aan een gelees het, want eindelijk moet daar nie tussen vers 17 en hoofstuk 5 vers 1 een spasie of een breek wees nie. Alles is aan een, want hy hanteer hier die hele saak van gee ag op jou voet as jy na die huis van die Here gaan. En ons het nou al, ek dink dis ons derde of die vierde boodskap wat ons met mekaar stap en saam met die prediker stap en baie dinge al geleer oor hierdie lewe en wat dit vir ons bied. En ons het begin verstaan wat dit is om met wysheid in hierdie lewe te lewe. Wat is die wysheid wat u al in u hart vasgemaak het vanuit prediker? Wie kan geniet sonder hom? Ek kan nie sonder God lewe nie. Daar is nie sin in hierdie lewe om sonder God te lewe nie. En die hoe en die waar ons die ware betekenis van die lewe kan ontdek. Hy was op die marktplein. Hy was op die hoëwee. Hy was in die paleis. En een ding wat prediker beklemtoon, en as, ek dink dit sal interessant wees om te gaan kyk hoeveel keer hy die aanhaling maak, soos ons nou gesien het, vrees God en hou sy gebooie. En een ding wat hy ontdek het in 2 vers 25 en 3 vers 14, wie kan eten geniet sonder hom? En God het alles so gemaakt, dat die mens op aarde God moet vrees. Met groot respect en eerbied teenoor God sal lewe. Dit maak vir jou sin in hierdie lewe, want dit bring sin in hierdie lewe. Terwyl die prediker met ons stap, ek sê, deur die markplein, en op die hoë weë, ons was in die paleis, sê hy vir ons, kom ons gaan stap 'n bietjie na die tempel toe. En ons gaan kyk, wat gaan daar aan? Wat is die Here se gedagte rondom die mens en aanbidding? En hy vat ons na die tempel, en ons sien wat gebeur daar. En terwyl ons sien wat gebeur, gaan nou sê ietsie daaroor sê, kom prediker en hy gee vir ons 'n groot, groot les, wat ek nou ook vir jy gaan gee. Die tempel was vir die volk Israel die brandpunt, of die middelpunt, die aanbiddingsplek van die volk. Daar het hulle offers gebring aan die Here, van die sondoffer tot by die dankoffer. Het hulle dit gedoen, in alle erns. Hoekom het hulle offers gebring? Sommige net om, ek moet nie sê, snaaks te wees, of om dit moet nie, nie. Hulle wou vergifnis ervaar. Net soos u en ek, as ons verkeerd gedoen het, na die Here toe gaan en sê, ach Here, ek kom bely, ek het verkeerd gedoen, Here vergewe my, ek bely my sonde, en ons beroep ons op die vers, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig, so daar die mens is gestaan, wanneer hy sy offerdiertjie bring, en hy diertjie word geoffer, dat daar vir hom vergifnis is, en dat daar vir hom herstel is, en dat daar vir hom reiniging is, en dat daar vir hom guns uit die hand van God is. So dit was nie maar net 'n doodgewone formaliteit of 'n formele rituele handeling wat hy deurgegaan het nie. Daar by die tempel het hulle God se teenwoordigheid beleef. Hulle het dit gesien as God woon onder ons. Wis wat tabernakel beteken, nie? Hy het onder ons kom woon. God wou na by sy mense wees. So die tempel was vir hulle die woonplek van God, die huis van God. En dit is natuurlik 'n gedagte wat oorgespoel het ook na ons in die Nuwe Testament. Ons praat so dikwels, ons gaan na die huis van die Here. Bedoelende ons gaan nou kom aanbid by die kerk. Maar hierdie gebou is opgerig sodat hulle wat die Here aanbid, wat nou die tempels is van die Heilige Gees, saam kan kom, en dit is 'n plek waar die kerk saamkom om die Here te aanbid. Dis die verskil wat daar tussen ons en hulle is. Maar daar het hulle sy teenwoordigheid beleef. As hulle daar instap, groot erns, vrees vir God. Daar het hulle sy heiligheid beleef, in sy teenwoordigheid. En daar by die tempel het hulle gegaan, sodat hulle tot God kan nader. En nou weet ons, Jakobus trek dit deur na u en my toe, en met die woorde, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Hy sal ook 'n tree nader gee, en so kom daar die ontmoeting, en word die ontmoeting met God 'n realiteit. Hulle ervaring en belewenis van aanbidding was vir hulle absoluut 'n realiteit. Soveel erns daarin beleef, dat selfs die priester, as hy nie reg opgetree het, in belang van die offeraar, en in terme van God se voorskrifte, hoe hy dit moes hanteer nie, kom daar die priester sterwe voor die aangesig van die Here. En hulle wat nie met erns God benader het nie, kom ons dink aan Nadab en Abi in Levitikus 10 vers 1 tot 3. Nadab en Abi, sê die woord, het vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring. Hulle was seuns van Aaron. Hulle moes die priester aan vervul. en hulle sterf daar in die heiligdom. En hulle is uitgedra. Ons lees in 1 Samuel 6 vers 19 van 70 man wat gesterf het omdat hulle die ark van God bekyk het. Net omdat hulle nie reg opgetree het, en kan ons maar sê, die teenwoordigheid van God vir hulle so 'n realiteit was, dat hulle besef het, as ons nou verkeerd optree, sterf ons, hulle het hulle nie aggegee nie, en hulle sterwe. Is daar 'n Nuwe Testamentiese voorbeeld van mense wat gesterf het voor die aangesig van die Here, omdat hulle, ek wil nie sê, dit ligtelik opgeneem het nie, maar hulle het gelieg. Vir die Here en toe gebeur daar iets. Hulle sterwe voor die aangesig van die Here in Handelinge 5. Ananias en Safira, net omdat hulle gelieg het en van die prys teruggehou het. So, dit was vir hulle 'n saak van onverbiddelike erns om op te gaan na die tempel in die huis van die Here. Andere weer, wat gegaan het, het die tempel verlaat in 'n slegter toestand as wat hulle daar aangekom het. Want hulle het God beroof van respek en eer en waardigheid wat hom toekom, deur nie ag te gee op die stem van God nie, of die erns van 'n ontmoeting met God het hulle gering geskat, en of nie ernstig genoeg geag nie, en sonder enige belang en toewyding het hulle maar net gegaan en weer teruggekom, en nou sê ons, hulle het slegter daarvan weggegaan as wat hulle daarin gegaan het. En nou preek en praat prediker terwyl hy hierdie dinge sien afspeel, en dit gebeur hier voor ons oë, praat prediker en hy laat sy stem hoor, wat weer klink tot by ons vanaand, gee ag op jou voet, as jy na die huis van God gaan. Want wat gaan maak jy daar? Hoekom gaan mense kerk toe vandag? Hoekom kom ons so by mekaar? Ja, so aanbidding, maar het ons dieselfde, het ons 'n verpligting op ons, deur ag te gee op hierdie woorde van prediker, as hy sê, let op jou voet, as jy na die huis van die Here gaan. Is dit relevant vir ons? Want wat gaan soek ons daar, as ek na die huis van die Here gaan? Ek wil hoor, in die eerste plek. Ek moet hoor. En dan sê hy, gee ag op jou voet, jy moenie gou 'n woord voor God uitbring nie. Moenie gou 'n gelofte maak nie. Moenie dwaase slagoffers bring nie. Bedoelende, 'n dwaase slagoffer. Ag, ek bring dit, maar omdat ek dit moet bring en almal doen dit, daarom sal ek dit ook doen. Dis 'n dwaase slagoffer. Geen sin nie. Want volgens Prediker 5 vers 5, kan dit wees, Prediker 5 vers 5, laat jou mond nie toe om op jou liggaam 'n sonde skuld te laai nie, en sê nie voor die gesand van God, dis 'n vergissing nie, waarom moet God toornig word oor jou stem en die werk van jou hande verwoes? Prediker 5 vers 5 sê, nou sê ek dit, dit kan wees, dat God kyk na die erns van jou hart, terwyl jy hier kom sit, of in die tempel ingaan. Dit kan wees, dat God kyk na die gesindheid van jou hart, en hy sien, dis nie reg nie, dis nie opregte hart, dis nie die regte gesindheid nie, en hy kan die werk van hulle hande verwoes. So prediker waarskei hulle, gee al op jou voet, jy kan nie dit bekostig, as jy na die huis van die Here gaan, dat dit met jou gebeur nie, jy kan nie. Terwyl ek hierdie dinge lees en dit so beleef in my hart, hoe hulle dit ervaar het, of die erns van aanbidding, in daardie tyd het ek die vraag vir myself afgevra, in watter opsig is daar vir ons 'n boodskap vandag uit die mond van prediker? Het ons nodig om ag te gee op ons voet as ons kom aanbid? Of kan ek maar net instap en uitstap en ek was in die kerk? Kan jy sien? Selfde gesindheid. Het ons nodig. Sê die woord nie. Daar waar die gees van die Here is, daar is vryheid. So ouens, kom ons laat waai met lof en aanbidding. Ons het nie nodig nie, die gees van God gee vir ons vryheid. Kan ons so redeneer? Wat sê die prediker vir ons vandag? Vir ons wat kom aanbid het vanoggend en in vanaand se bijeenkomst. Hy het 'n waarskuwingsteken in die lig gesteek. En hy staan maar net met sy waarskuwingsteken, en op die waarskuwingsbord staan hierdie waarskuwing, gee ag. Gee ag, en luister, hoeveel vandag het ag gegee op dit wat hulle gedoen het? Om na die kerk toe te gaan. Om na die woord van die Here te gaan sit en luister. Al het ek nie hier ingekom nie, al was ek daar in my kamer, en ek het die radio aangesit, of ek het ingeskakel op webwoord, en ek sit en luister na die woord van die Here. Hoeveel het vandag aangegee op wat hulle gedoen het? Want, ek het nie sommer net vinnig ingekom en ingeloer op 'n vriend en 'n baie vinnige chat met hom gehad nie. Alhoewel die woord sê, vanoggend in Johannes 15 gelees, ek noem julle nie meer diensknegte nie, maar ek noem julle vriende. Is 'n baie besonderse woord. So ek wil dit nie eers deurtrek na hierdie ding, dat ek sommer net vinnig kom inloer, en 'n vinnige chat met 'n vriend gehad het. Dis nie wat ons kom doen het nie. Ek het gekom na die aanbiddingsplek, waar ek God, wat vir jou 'n realiteit is, die lewende God, die almagtige God en Vader, Seun en Heilige Gees, ek het gekom om hom te aanbid. Met eer en waardigheid. Ek het gekom na 'n plek waar ek hom kan ontmoet. Saam met ander kinders van die Here. En nie net waar ek met hom kan ontmoet nie, maar na die plek waar God hom ook neerbuig om met my te ontmoet. Dis hoekom ek na die kerk toe kom. Dis waarom hy sê, gee ag op jou lewe, gee ag op jou voet, want as dit nie jou gesindheid is, dat jy in hierdie samekoms, in hierdie koms na die huis van die Here, met so behoefte kom, dat ek met hom sal ontmoet, en hy hom na my toe sal neerbuig en met my ontmoet, dan is alles te vergeefs. Ek kom hiernatoe so dat my lewe kan verander. Want hy wil hê dit moet wees. Waarom bestuur die Here sy woord? Ek kom hiernatoe so dat ek geestelik versterk kan word. Dis waarom ek kom aanbid. En ek kom hiernatoe so dat sy teenwoordigheid my hele lewensloop en my bestaan kan beïnvloed, sy teenwoordigheid. As ek nou dit saamvat, dan moet dit wees dat ons vir mekaar moet sê, ek kan nie dieselfde by daai deur uitstap, as wat ek hier ingekom het, as my hart reg is met God, om hom hier te ontmoet nie. Ek moet anders daar uitstap. As ek uit die kerk uitstap, meer ontstel in my binneste en ontwrig in my binneste en oproerig in my binneste as wat ek daar ingekom het, is daar groot fout. As so byeenkoms maak dat ek sê, ag, weet jy wat, ek kon net sowel by die huis gebly het, dan is daar fout. Nie net by die hoorder nie, maar ook by die prediker. Want ons het gekom, sodat my lewe kan verander, ek geestelik versterk kan word, en sy teenwoordigheid my hele bestaan beïnvloed, waar ek gaan. Weet jy vriende, net soos in die tyd van die Ou Testament, is daar aanbidders, wat vandag by die kerk was, weggestap het van die huis van God, in 'n erger toestand, as wat hulle gekom het. Daar is hulle. En hoekom gebeur dit? Let op, nie onveranderd nie. Jy stap nie dieselfde uit nie, jy stap in 'n erger toestand daar uit. Erger, want jy het kans gehad om te groei en dit nie benut nie. Want jy het nie ag gegee op jou voet toe jy na die huis van die Here gekom het nie. Dat het vir mense, dat vir mense vandag in die kerk gesit, dalk vir oggend, hoop nie vanavond nie, dalk vas aan die slaap, want hulle het gisteraand te laat gekuier, en nou sit ek moeg en ek sit in die kerk, en is so moeilik om my oë oop te hou, ek hoor nie eens wat die prediker sê nie, weet jy wat? Jy gee nie ag op jou voet, as jy na die huis van die Here gaan nie. Jy ag nie daai ontmoeting so, dat jy al gisteraand gesê het, luister, ek wil my hart begin voorberei. Gisteraand toe ons saam bid, toe bid ons vir hulle Here, hulle wat nou al reeds besig is, om hulle voor te berei, om morgen na die huis van die Here te gaan. So, ek moet nie kom sit en sê, oh, jy was my so moeilik om my oë oop te hou. Want wat kom soek jy dan hier? Dis moeilikheid. Daar is hulle wat inkom en sit met ons stuimige harte, want of op pad hiernatoe, of gister was daar ruzie in die huis, tussen man en vrou en ouers en kinders, en hulle kom sit in die kerk, en hy onrustigheid, en hy onstuimigheid is nog steeds alwoelende. Ja, hulle kom soek antwoorde, dit is so, maar dit is dinge wat maak dat jou hart nie gereed is om die woord te vat nie. Daar is hulle wat met een ongeërgde gesindheid ingestap het. Ek is hier, maar wil eindelijk nie hier wees nie. Ek wil nie in die kerk wees nie. Dis ook hulle daar, wat ons kry vandag in vandagse samenleving. Maar nou wil ek my bietjie swaai. Nie die hoorders nie. Soveel te meer elke prediker wat op die kansel klim om te praat. Want wat is ek besig om te doen? Is ek by hierdie geleentheid besig om u net besig te hou? Nee, u kon baie ander dinge gedoen het as u niks had het om te doen. Nee, ek is nie net hier om u besig te hou nie. Ek is nie net besig om u tyd te mors nie, dit moet nie so wees nie. Ek is nie net besig om 'n sedelessie aan u voor te hou en u kan huis toe gaan en u voel, ag, ek is gesis in my gemoed. Nee, prediker, jy is besig om die boodskap van God, wat jy van God ontvang het, nie van Google af nie, van God ontvang het, aan die aanbidders oor te dra, en daarom die waarskuwing ook aan elke prediker, gee ag op jou voet, as jy na die huis van die Here gaan, want hulle het gekom, om in die aanbiddingsplek te wees, hulle het gekom, om in 'n ontmoetingsplek te wees, meer nog, het gekom, om in 'n eetplek te sit, wie my woord eet, wie my eet, sal ook deur my lewe. So, u sit vanavond hier en het vanochtend hier gesit, en u sê, Here, ek het kom sit, want ek wil aanbid, ek wil ontmoet, maar Here, ek wil eet ter versadiging van my geestelike lewe. Dis hoe kom ek hier is. En hy sê, daarom moet jy afgee. Want hierdie is 'n plek van verlossing. Dit moet so wees. As ek na die woord van die Here luister, behoort daar in my hart hierdie ongelooflike lig te laat skyn, dat God die God is wat verlossing bied, en dit waarmee jy sit, wat jou plan jou lewe, gee vir jou 'n kans om verlos te word deur die kosbare bloed van Christus. Dis 'n plek van vergifnis, waar ek vergifnis kan ontvang, en daar uitstap, en ek weet het, waar ek opbouwing geniet, waar ek onderrigting geniet, waar ek vervulling geniet. Dis die plek van die plek van aanbidding. En weet jy, die woord van God sê vir ons, wanneer ek dit so sien, sê hy vir ons daarvan vers 5, hoofstuk 5 vers 1, kom nader om te hoor. Die heel belangrikste wat ons moet doen, wanneer ons in die huis van die Here is, met jou ore oop, oop, en nou sê ek hier, met jou mond toe, maar die Bybel sê ook, die Here sê vir sy volk, maak jou mond oop, dat ek het kan vul, maar ek sê, soos die prediker hier sê, kom met jou ore oop, en jou mond toe, want dis nou God wat praat, hy is aan die woord, en weet jy, vir so baie is dit moeilik om stil te bly, hulle praat hulle self dood, Vers 1 sê, daarom moet jou woorde min wees. Laat God toe om te praat. Laat jou woorde min wees. Moenie die stem van God stil praat, deur altyd iets te sê, te hê nie. Of, ek wil het beter sê, of ek wil die laaste sê. Al sê die woord van die Here, ek wil die laaste sê. Hy sê, hou jou mond toe, luister net. Gee aag, hoor wat God sê, buig voor hom. Dis die eerste ding wat ek moet doen. Net om te luister, ingestel te wees om te luister. Wat is die tweede wat hy vir ons sê, waarop ons les kan vat? Hy sê, gee aag. As jy een gelofte gedoen het, stel nie uit om dit te betaal nie. Is dit van toepassing op ons, as ons kom aanbid? In die Bybelse tyd het hulle geloftes aan God gemaak. Baie geloftes. En dikwels is hierdie beloftes in konteks gewees van openbare aanbidding. En het is altyd soveel makkeliker om 'n woord teenoor God te spreek en te beloof, makkeliker om dit te spreek, dan om dit te doen of te betaal, soos die woord van God het vir my sê. En die prediker sê vir ons, het julle gesien, wat gebeur daar in die tempel, hulle beloof aan God as die woord kom, maar hulle betaal nie hulle geloftes nie. En God neem dit ernstig op, baie ernstig, wanneer ons beloftes teenoor hom maak, en het nie betaal nie. Hy wil verder gaan en hy sê, dit is gevaarlik om dit te doen. Nou wonder ek, as ek na ons aanbidding kyk, vandag werk ons op dieselfde beginsel van beloftes, en beloftes maak, doen ons dit ook in ons aanbiddingstyd teenoor die Here? Ek dink so. Jy sit en luister na die woord, en jy maak beloftes teenoor God, in jou reaksie op die boodskap wat God gestuur het. Kan daar sit en sê, ja Here, dis wonderlik, o, ek wil dit doen, ek wil dit so uitleef. Dis 'n belofte teenoor God, wat jy klaar uitgespreek het. Kom, ek wys vir jy nog een saak van geloof. Twee staan voor die kansel en maak gelofte aan God om samen getrou te lewe met mekaar, totdat die dood ons skei, maak hulle geloftes teenoor God. En dan hou dit nie baie lang nie. Nog geloftes wat ons maak. Ons bring ons kinders hier voor die kansel en maak 'n gelofte aan God om hulle groot te maak in die genade en in die weeë van die Here. Meer nog, die gelofte sê dan, ja Here, dat ons in nuwe gehoorsaamheid en toewyding aan God sal lewe. En het gebeur nie. En nou, wat sê die Here, pas op dan, dat, ja, maak jou woorde eerder min, dat God nie dalk die werk van jou hande verwoes nie. So, dan wonder een mens, Here, da's dinge wat gebeur onder die kinders en in huise, is dit nie omdat ons geloftes aan God gemaak het, en ons het dit nog nie betaal nie. Ons het nog nie waarmaker van ons woord geword nie. Dan sing ons liedere, en dis hoekom ek so baie klem lê op die liedere wat ons sing, die woorde wat ons sing. Ons sing liedere met die grootste beloftes van toewyding en oorgawe aan God. En ons stap by die deur uit, en dit is alles maar net wind gewees, asem wat uitgespreek is. Ek dink aan 'n lied, terwyl ek vanmiddag die woord mee besig is, dink ek een lied, wat ons so baie keer sing, maar is een geweldige lied, alles offer ek aan Jesus, al geheel gee ek my oor, en dan gaan die koortjie, alles offer ek, alles offer ek, alles aan my diebre heiland, en ek stap by die deur uit, en is iets wat ek 'n belofte gemaak het, ek sê ek offer alles maar, ek het dit nie gedoen nie. Moenie geloftes aan God maak en het nie betaal nie. Die prediker vat het saam, as hy vir ons sê, in vers 6, hy sê die woorde, want soos daar baie drome, soos daar baie ook nietige woorde. Maar wanneer jy na die huis van God gaan, vrees God. Vrees God. Vriende, dis die erns van aanbidding waarmee ons besig is. Is 'n ontmoetingsplek hierdie. Dis 'n aanbiddingsplek. Dis 'n plek van om versadig te word. Kan ek vanaand vir u vra? In lig van vanoggend en nou, het jy ag gegee op jou voet toe jy gekom het na die huis van die Here? Het die aanbiddingsplek jou gebaat vandag? Het jou aanbidding jou gebaat vandag? Dat jy sê, Here, ek voel so versadig. Ek het soveel nader aan u beweeg. Here, ek kon met u ontmoet. Here, ek is vanaand opgebou in die allerheiligste geloof. Dis hoekom ek gekom het. Kan jy dit sê vanaand? Dis die erns van aanbidding. Uit die mond van prediker. En mag die Here ons help om altyd ag te gee wanneer ons na die huis van die Here kom. Maar nou met hierdie erns van die woord, beteken dit dat ek sê, wel, as dit dan nou so ernstig is en dit die gevolge gaan wees, dan wil ek eerder nie daar wees nie. Nee, dit gaan ook nie werk nie. Want as ek hom ken as my verlosser en saligmaker, is daar iets hier binnenkant wat roep om aanbidding en voor die Here te buig en met hom te ontmoet. So die beste is, kom ons doen wat die waarskuwing sê, gee ag op jou voet. As jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor is beter as dat 'n dwaase 'n slagoffer bring. Mag die Here vir ons help in ons aanbidding. Amen. Kom ons buig voor die Here in gebed. Hemelse Vader, as ons hier die woord vanaand in erns aanhoor wat prediker vir ons sê, wat hy ontdek het, en hy staan daar by die tempel en hy sien hoe die dinge gebeur, is daar maar net twee woordjies wat vir ons vaststaan vanaand: vrees God. As hoorder, maar ook as prediker. Om hier te staan en die woord te verkondig is so 'n uiters verantwoordelike saak, want ek besef dat ek mense kan beroe van goddelike seën en guns. En ek wil nie skuldig staan daar in die Here. Daarom is dit so noodsaaklik om te kan sê, so sê die Here. Maar ook om te luister, om te sê, ag, ek gee ag op u stem, Here. Ek wil doen wat u vra en dan ook versigtig te wees met die woorde wat ons vir die Here sê. Baie dankie dat ons daarna kon kyk vanaand. En ons wil kom bid vir hierdie pad wat voorlê in hierdie week. As ons daar by die deur uitstap, dit wat ons vanoggend beleef het, dit wat ons vanaand gehoor het, Here, dat ons u net sal toelaat om dit in ons hart 'n realiteit te maak. Ook my aanbidding daar by die huis, as ek môreoggend ingaan in my stilte tyd daar met u ontmoet, deur die loop van die dag met u ontmoet en al is dit nie in die binnenkamer nie, maar daar in die kombuis of in die werksplek of waar ook al ek in die kar is en ek maar net bewus word van u teenwoordigheid. Here, dat ons net u sal vrees en dat ons lewe sal inpas by die vrese van God in Jesus se naam. Amen.